lehengo aldia. Nola hurbiltzen gara? Horrek nola eragiten digu etorkizunean? Galderei erantzuteko gurekin gure estudioan Igor Erauzkin soziologoa dugu. Egun on, Igor.
Egun on.
Lehengo aldia, bai, baina egiteko zer?
Ba, beira, Mieltxo, galdera oso polita. Entzuten da, izenei ni galdera bat egingo nioke. Zuk esan dozunean lehenengo aldia, zer da torreiaken imagena beraien burura? Ze horrek erantzunko luke zure galderai, Zer esan nahi dugu lehenengo aldia esaten dugunean? Bueno, bakoitzak, bueno, imagen bat eukiko dau, askotan etortzen dan imagena izaten da txortan egitearen lehenengo aldia. Baina hemen ere galdera bat jarri nahi izango nuke. Ez aldaude beste hainbat lehenengo aldi? Ez bakarrik txortan egitea, baizik eta musua emateko lehenengo aldia, ligatzeko lehenengo aldia, bikote bat izateko lehenengo aldia, eta bar, eta bar. Beraz, lehenengo aldia hitz egiten garenean, ona izaten da, zuk esan duzu moduan, konkretatzea zer esan nahi dugun. Zer esan nahi dugun lehenengo aldiari buruz. Naiz eta askotan, lehenengo aldia holan botatzen dugunean, egia da jende askori burura etortzen diakona da, lehenengo aldian txortan egitea.
Eta gaur, zerekin ibiliko gara?
Bueno, ikerketa bati buruz torri naz, Nueva Zelanda berriko unibertsitateko ikerketa batetan atera zuten ondorioi buruz hitz egitera, baina landa guzti be galdera honetan atera ditugun ideia batzuk ere hartu nahi izango ditut. Ikerketa honetan esaten datoz, nolabait esaten dute txortan egitearen lehenengo aldian lehenengo aldi hori bizitzeak emozio negatiboak eragiten baldin baditu, horren ondorioak izan daitezkela nola baiteko disfuntzio, sexu disfuntzioak egon daitezkela. Holako konklusio batetara heldu omen dira.
Hori lehengo aldian, baina lehenago subatzen dut hurbiltzeko eta hori lortzeko arazoak eta zailtasunak ere gainditu behar direla.
Hombre, noski, lehenengo hemen esan, ze badirudi beti honetaz hitz egiten dugunean, beti dagoela, bizipena beti dala negatiboa. Kasu askotan izan daiteke, bizipena, lehenengo aldiaren bizipenak, dastagarriak izatea, orduan kasu horretan dastagarria baldin badia, oso ondo da, ez? Baina kasu horretan esan duzu moduan, ez? Claro, lehenengo aldia eta txortan egitearen lehenengo aldira, hitz egiten baldin bagoaz, hori baino harinago beste zenbait egoera, bizipen hasita daude, ez? Esan nahi dut, bikoteak zerbait bizi izan dute aurretik, hau da, ligatu egin dute aurretik, segurazki lehenengo musu bat izan dute, bueno, bizipen noiek nola bizitzen diren eta bikotekideek nola bizitzen duten egoera hoiek ere eragina izaten dute lehenengo txortan egitearen lehenengo aldi horretan, noski.
Mutilen eta nesken artean desberdintasunik badago?
Bai, noski, gainera hemen desberdintasunak normalean izaten dira bakoitzak zer espero duen egoera horretan gertatzea. Eta azken finean hor egoten dira koskak. Ez hori bakarrik, espero den hau edo itxaropen honek nolabait definitzen dute lehenengo aldi horreta hori nola biziko dugun, noski.
Agustia aplikagarria da heteroseksualentzat. Suposatzen dut homoseksualentzat, lesbianentzat antzekoa izango dela.
Gauza berdina, ze azken finean nolabait denok itxaropen badaukagu sexu harreman horretan nola bizi nahi dugun, ez? Orduan, harreman heteroseksualetan, zein harreman homoseksualetan, berdin zaitz, azken finean, bikote guztiak goera horretara eta jokabide horietara heltzen dira itxaropen bat. Zerbait espero dute, eta zerbait espero horretan, espero dute nolabait egoera horretan zerbait aurkitzea eta zerbait bizitzea horrela, ez?
Esan duzun bezala, lehengo aldi honek eragina dauka etorkizunean, baina kontuan hartu behar dugu, txortan egiterakoan, ba, igual, gehiago egin behar dela, ez bakarrik txortan egin, baizik eta hainbertze gauza dira horren inguruan plazerra lortzeko.
Noski, bai, seksu harremanak izatea ez da koito egitea. Osea, gauza bat da seksu harremanak, eta seksu harremanak modu zabalago batetan ulertzen dira. Zeda, bat eta bestearen gorputzaren arteko topaketa bat, eta koitoa esaten dugunean, konkretuko sarketa horretan sartu eta gaude. Baina, berriro ere bueltatu nahi nuke lehen esan dudan ideia horretara, hau da, zenolako, bikotek zenolako itxaropenak dituzten egoera horretan zer nahi duten gertatzea, ez? Eta askotan gertatzen dena da itxaropenak egoera horretan gertatu nahi dutenaren itxaropen hoiek askotan oso altuak izaten direla. Eta oso altuak izaterakoan gertatzen da egoera horretan itxaropen horietara ez dala heltzen, beraz, itxaropen horietara ez heltzeak frustrazio puntu bat eragiten dago. Eta frustrazio puntu horrek noski eragiten dago duena da, ba, seksua harreman hori edo koito harreman hori, ba, modu dastagarri batetan ez bizitzea eramaten dago, ez?
Disfuntzioak aipatu dituzu, ba, hain zuzen ere, lengualdia txarto atera eskero, ba, arazoak ekarriko lituzko horrek.
Bai, bueno, ikerketako hori izaten dago, ez? Eta nolabait ikerketak esaten duen hori, ba, bueno, kontutan hartzeko ideia bat izan daiteke, ez? Adibidez, bola, burura etortzen zait, kau, mutil bat. Koitarreman horretara heltzen da, eta lehenengo aldi horretan bizitzen dau oso harin doala. Eta oso harin eiakulatzen duela. Ez? Claro, izan daiteke, egoera horretan, ba, bueno, ba, hori ez izatea olain, hain problematikoa, baina berak bizitzen baldin badu nahiko problematikoak, claro, zer eragingo du horrek. Urrengo aldian horretara hurbiltzen denean, ba, gai horrekin arduratuta egongo da. Ardura horrek noski, ba, eragingo dio bigarren horretan aurkitzen denean. Eta arduratuta baldin badago segertatzen da, ja, ez dagoela disfrutatzeko momentuan, baizik eta dago saiatzen kontrolatzen lehen gertatu zaiona berriro ez gertatzeko. Orduan, kontrolatzen baldin bazaude, ez zaude disfrutatzen. Orduan, noski, segertatuko da, kontrolatzen baldin bazaude, azken finean, deskontrola joan egiten da zaizu. Bigarrenean hori errepikatzen baldin bada, noski, mutilonei segertatzuko zaio hirugarrenean. Ba, berriz ere, itxaroten egongo da, ea hirugarrenean ere hori ez bada errepikatzen. Orduan, gerozetak gehiago, egoretak gehiagotan errepikatzen joango zaio, eta azkenean beraren sentsazioa izango da, ba, adibidez, isurketa harina jasatzen ari dela. Adibide moduan hori gertatu daiteke, ez? Eta kasu askotan, claro, lehenengo aldian egondan gauza txiki batek eragin dezake gerora, ba, bueno, txiki hori azken finean handia izatea, ez?
Hori arazoa kasu honetan mutilaren txat, esan duzun bezala, eta bikotea txarto geratuko da ere.
Bai, noski, claro, hemen kasu honetan lehen esan dugu moduan, ez, harreman heterosexual bat, homosexual bat, claro, mutil batekin aurkitzea, neska batekin aurkitzea, ikusi beharko litzake egoera horretan, ze, claro, nik kasu honetan mutil bat iburuz hitz egin dut. Baina, neska bat iburuz ere hitz egin daiteke, hau da, neska batek, adibidez, orgasmora ez dela heltzen, eta ikusten duela, lehenengo aldian ez dela heltzen orgasmora, eta ez du lortzen. Bigarren aldian ere hor dago, bueno, ea orgasmora heltzen dan, ez da heltzen, eta zaren dago, ahi ba, niena ez heltzen, bueno, hirugarrenera ere zer joango da, oso pendiente egongo da ea berriro ere orgasmora heltzen den. Claro, ez bada heltzen, esaten dago, ah, hemen zehozer ez dago ondo. Eta berriro ere, logika berdinean, mutilarekin gertatu den logika berdinean, ja ez dago bere burua pentsatzen, ea nola disfrutatzen dodan egoera horretan, baizik eta ea lortzen dudan arazo hori soluzionatzea. Orduan, nola aurkitzen nahi zen egora horren aurrean garrantzitsua da. Azken finean, ona da, pentsatzen egotea, hau da, nola disfrutatu nezake nik egora honetaz, eta ez hainbeste zelan soluzionatu nezake arazo hau.
Holoko gauzak egun gazteek interneten ba, bilatzen dituzte. Nahikoa da?
Nahikoa da informazioaren aldetik esan nahi oso. Bai, bueno, nahikoa da. Nik uste dut momentu honetan, eta nik askotan gurasoekin hitz egiten dudanean eskoletan, eta beti zaten diet, ez? Osea, momentu honetan gaude, momentu batetan informazioa leku guztietatik dago, ez? Orduan, esan daiteke desinformatuta daudela? Ez, hainbeste informazioa dago. Horrek ez du esan nahi informatuta daudenik. Osea, askotan, informazio larregi egoteak bebai pertsona bat galdu arazi egiten dau. Zergatik, ba ez baldin badakit nola erabili informazio hori edo nola diskriminatu informazio hori, batzuetan ez dakit nola hartu informazio hori. Orduan, informazio gutxi ukiteak eta larregi ukiteak askotan desinformazioa eramaten gaitu.
Eskolan esate baterako zenolako hezkuntza dago nere inguruan egun hemen?
Bueno, ba, geroz eta zailagoa da hezkuntzak egitea, eta, bueno, egiten dira, orain, nahikoa da egiten den hezkuntza, nik uste dute, ez, orain dik gehiago egin daiteke, gehiago hurbildu gaitezke gai horretara. Gertatzen dena da, ni ikastetxeekin daukadan harreman horretan ere, ikastetxeek hainbat gauza ezberdin daukia, hainbeste gauza egin behar dute, askotan ez dakite nola erabaki. Nik uste dut gai hau garrantzitsua dela, baina batzuetan hor gelditzen da, eta adibidez, ikastetxe batzutatik eskatzen digute olako lau orduko interbentzioak, eta beraiek esaten digute, bueno, antisorgailuen inguruan. Badirudi berriro ere lagoroikoa marka da horretara edo pontselo momentu horretara bueltatzen ari garela eskatzen dutena ikusita, ez?
Bukatziko Igor, ze esango zenioke zure seme edo alabari lengualdia errezago izateko edo lengualdian hobeto egiteko?
Ba, begira, nik askotan eta eskoletan ere esaten diet neska mutilei, ona izan daitekeela ideia bat eukitea, eta da, pentsatu beharrean, lehenengo aldia izango dala, marabillosoa oso ona izango dala, igual joatea pentsatzen lehenengo aldia ez dala oso ona izango, ba, igual egokiagoa dela. Zergatik, ohikoagoa izango da, lehenengo aldia ez izatea nona, baina noski, igual bigarrena hobeagoa izango da, eta hirugarrena hobeagoa izango da, eta laugarrena hobeagoa izango da, ba, ideia hori hor mantentzea ona da, zen nola bait, ez dakit nola esan, permititzen zara, edo ematen diozu zure egoerari, ba, bueno, ez izatea olako perfektua, orduan, bueno, ba, egon daitekela txarto, eta hobetu daitekeen zerbait izatea. Eta bestalde batetik, beti beste mesu bat nik bidaltzen doana da, neskabet mutia izaten diet, ona izan daitekeela pentsatzen joatea, lehenengo aldi horretan gustora bizitzeko lehenengo aldi hori, eta kustonen momentu honetan txortan egitearekin hitz egiten ari gara, lehenengo aldi hori gustora sentitzeko, bakoitzak zer behar duen. Osea, azken finean, ideia hemen egokia izango litzateke, lehenengo aldia gustora bizitzeko zer behar dut. Eta nola egin nezake gustora sentitzea. Ez hainbeste ea ni amante ona naizen edo olako kompetizio batetan sartu, askotan neska mutia sartzen dira olako kompetizio batetan besteari erakustea ni ze ona naizen, eta horretan egoeratan sartzen dienean neska mutilak ez daude egoera hori disfrutatzeko, baizik eta nolabait daude, ba, besteari esateko bitu ze ona naizen, baina horretan ez gaude disfrutatzen. Orduan, bi mezu, bat, ba, onartu igual lehenengo aldia, ba, igual ez, izan daitekeela ez izatea ona, eta bigarrena, zergatik ez lehenengo aldira joan disfrutatzen joateko, ez hainbeste besteei esateko ze ona naizen.
Igor Erauzkin, sexologoa. Mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Hurrengo arte.
Agur.